Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts prezidents Egils Levits uzskata, ka šobrīd nav tādas spiedīgas vajadzības ierobežot tiesību sarga pilnvaru termiņu skaitu. Saeimas darba kārtībā nonākuši likuma grozījumi, kas paredz tiesību sargam noteikt maksimālo 2 pilnvaru termiņu. Tos iesniedz jaunās vienotības Saeimas frakcijas deputāts Andrejs Juģins. Viņš skaidroja, jau pavasarī esot sagatavojis priekšlikumus, lai likumā precīzi atrunātu, cik pilnvaru termiņus pēc kārtas var ievēlēt tiesību sargu. Levits komentējot šo ierosinājumu norādīja, ka par visiem amatiem ir jautājums. Vai un kad ir nepieciešama pārmaiņa. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nosūtīs krimināla lietas materiālus Latgales tiesas apgabala prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai pret 5 Preiļu novada domas amatpersonām par dokumentu viltošanu personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās. Vienai no iepriekš minētajām amatpersonām knab papildus inkriminē arī nepatiesa ziņu norādīšana valsts amatpersonas deklarācijā, ka arī šaujam ieroču munīcijas iegādāšanos un glabāšana bez attiecīgās ieroču glabāšanas atļaujas. Ukrainas galvaspilsētas Kievas centrālajā daļā biznesa centrā kāds vīrietis šodien bija sagrābis ķīlniec un draudējis detonēt spridzekli, taču pēc pāris stundām drošības spēki viņi aizturējuši. Neviens cilvēks nav ciets, par to pavēstīja iekšlietu ministrija. Pagājušajā mēnesī Lucka Ukrainas rietumos bruņots vīrietis autobusā sagrāba gūstā 13 pasažierus. Policija atbrīvoja pasažierus un aizturēja uzbrucēju pēc 12 stundu konfrontācijas. Un vēl bijušais Romas katoļu baznīcas pāvests Benedikts ir smagi slims. Tā vienam no Vācijas laikrakstiem ir paziņojis Benedikta biogrāfijas autors. Bijušais pāvests jūnijā viesojās savā dzimtajā Bavārijā, lai pēdējo reizi apciemotu viņa 96 gadus veco brāli, kurš nomir īs pēc tam. Tas bija pirmais Benedikta ceļojums ārpus Itālijas pēc attiekšanās no pāvesta krēsla. Kā zināms, Benedikts negaidīt paziņoja par savu atkāpšanos no pāvesta krēsla 2013. Gadā. Kopš tā brīža viņš ir reti rādījies publikas priekšā.